Miradoiro da Cruz. A privilexiada situación de Muxía sobre unha península case a rentes do mar permite rodear o núcleo urbano nun traxecto circular e gozar dunhas fantásticas vistas panorámicas da ría de Muxía e Camariñas, do Océano Atlántico, de todos os atractivos da coñecida como Vila da Barca. En definitiva, deste anaco de Costa da Morte, que tamén está incluído na Rede Natura 2000. Comezamos este paseo no Miradoiro da Cruz, ao lado da praia do mesmo nome e rumbo á zona portuaria. De camiño, á esquerda e ao outro lado da estrada, verás o monumento ao poeta muxián Gonzalo López Avente, coñecido como poeta do mar e autor vencellado ao movemento político das Irmandades da Fala. A dereita, rodeando os pantaláns, as embarcacións de recreo. Mais aló do peirao e do edificio da lonxa, intúense as cabinas dos barcos de pesca. Pincheiros, arrastreiros, volanteiros, espadeiros. ¿Recoñeces os barcos? ¿Ves algún mariñeiro? A flota de litoral, como os pincheiros ou os volanteiros, saen sobre as 4 da mañá e voltan entre as 6 e as 8 da tarde. A flota de baixura sai sobre as 7 e sobre as 2 da tarde xa están de novo en porto. Aínda que isto pode variar moito en función do estado do tempo e do izado dos aparellos. Tamén hai barcos que saen o luns de madrugada e voltan o venres de noite, e outros que están sempre no mar e soamente veñen a terra a descargar, como aos do arrastre. No marisqueo dependen dos horarios autorizados pola Consellería do Mar, e logo sempre se respecta o descanso semanal de sábado e domingo. Xa che demos varias indicacións para que, se andas polo porto, te achegues por ali e saibas que podes atopar. Se tes tempo, entra na lonxa para ver a exposición fotográfica sobre o Prestige. Está aberta en horario de mañá e tarde. Continúa pola Marina e diríxete cara á rúa Virxe da Barca.